Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Ne bucurăm că în seara aceasta să fim la această căsătorie și personal mă bucur. Când am schimbat al cincilea mijloc de transport, plecat de aseară de la 22, și când am urcat în a cincea mașină, am început să râd. Și am spus, mă, dă Dumnezeu și ajung, că acum mai aveam puțin timp și mă gândeam că nu mai vin la adunare. Și am început așa să râd, mi-am adus aminte că în satul Hilișeu Crișana, și frață care sunt din partea Dorohoi Lustrătien știu, într-o duminică seara, pe o ploaie torențială, acolo în niște sate dincolo de Dorohoi, uitați de vreme, intră în adunare un frate din Botoșani, un cântăreț cu acordeonul în mână, se uită așa roată, acolo e o adunare mică, am fost și eu acolo, sunt câțiva frați, și mânioși, așa se uită roată, nu spune nici pacea Domnului nimica, și spune, așa-i, gura promite, dar uite picioarele ce trag. El avea niște papuci încărcați cu noroi. Eu sunt aici că am promis, că vin la nuntă și îmi pare bine că sunt aici. Și aș vrea ca în seara aceasta caracteristica principală să fie bucuria, fraților. Pentru că un tânăr face nuntă în adunare sub privirea Domnului, a părinților și a fraților, o tânără mireasă e lucru mare și un motiv de bucurie. În urmă cu câțiva ani, de la noi a plecat un băiat în Austria ca să lucreze, o primite la acolo ceva acte și într-o seară cu un grup de tineri veneau de la rugăciune. A avut loc un accident și tânărul ăsta de 24 de ani a murit. L-a adus în sat, l-a înmormântat, au fost mari dureri, predicatori, cântări, două coruri chemate și a trecut vremea. A plecat al doilea băiet în aceeași familie, în Belgia. A lucrat câțiva ani acolo, s-a îmbolnăvit, îl durea capul, biserica a început să roage pentru el și la 24 de ani a murit în Belgia. Și când m-a chemat la mormântare, sora care era mama, a spus, frate Dragoș, parcă mi-e dor să am și o nuntă la mine în casă. Și am fost la a doua mormântare și am mormântat și pe Viorel. Și apoi când al treilea au avut nuntă și au făcut-o la vineri noi ștad în Austria, au venit și au spus, frate Dragoș, dar tot cu lacrimi în ochi, am și o nuntă. Din cei 10 copii pe care mi-au dat Dumnezeu, am o nuntă. Acum îți chem la nuntă. Și eu am spus, soră Viorica, uite pe cei doi acum dacă poți uita și hai să ne bucurăm de ăsta al treilea. De aceea spun, e mare lucru ca un tânăr și o tânără să-și păstreze vrednicia, Dumnezeu să-i păzească și să facă nuntă în adunare. Amin? Vin acum dintr-o familie în care când ne-am despărțit, gazda, mama plângea și mi-a spus, frate Dragoș, mai roagă-te pentru băietul meu, mi-a spus numele. Botezat în apă, botezat de Domnul, nu mai vrea să vii la adunare, o spus că nu mai are nevoie, așa s-a înrăit într-un anturaj, undeva, nu în România, într-un anturaj, spune, credeam ca să-i fac nuntă, credeam ca să mă bucur de el, l-am crescut și nu mă mai ascultă. În seara asta, acești doi tineri sunt aici. Și văd acolo părinții, Domnul să-i binecuvinteze, să ne bucurăm împreună cu ei. Și apoi mă bucur de fiecare dată, o spun cu cea mai mare sinceritate, când trebuie să vin la Arad, că e o adunare care s-a lipit de inima mea și Domnul să vă binecuvinteze iarăși. Că are de unde să ne binecuvinteze Domnul. Mi-aduc aminte, în urmă cu câțiva ani, nu știu exact cât, alții știu mai bine ca mine, eram aici în adunare, ascultam o predică foarte interesantă, la căsătoria fratelui Emil și cu sora Roana, fratele Zaharia Bica predica de întreita valoare a familiei. Aici, după amvor, mi-am adus acum aminte de predica asta, mi-a venit așa deodată și spunea fratele atunci că familia este valoroasă în primul rând prin originea ei, că e instituită de Dumnezeu. Orice lucru e făcut de o firmă și firma costă. Dacă e o piesă originală, costă foarte mult că e o sculă, că e un lucru de firmă. Ei bine, dacă o unealtă făcută de o firmă e așa de valoroasă, sau un tablou pictat cu 200 de ani în urmă de nu știu ce pictor, e cu milioanele să numără bani. Familia este valoroasă că e făcută de Dumnezeu. Era prima valoare. A doua valoare era dată de scopul familiei. De ce e valoroasă familia? Prin scopul pentru care Dumnezeu a creat-o. Și a treia, dacă mi-aduc bine aminte predica, era prin simbolistică. Apostolul Pavel, când vorbea, voia să vorbească de Hristos și biserică, n-a găsit altă comparație decât a spus, așa cum bărbatul e lipit de nevasta lui, așa e și cu Hristos și biserica. Eu rămas la scopul familiei. De ce a creat Dumnezeu familia? Și frate, atunci ne-a spus foarte frumos câteva lucruri pentru care Dumnezeu a creat familia. Rămân în cadrul acestui scop al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a văzut că nu este bine ca omul să fie singur. Predicam la o căsătorie de singurătatea omului, am găsit că în Biblie expresia aceasta nu este bine. De 10 ori am găsit, odată spune Dumnezeu, de 2 ori Domnul Iisus, de 7 ori alți oameni din Scriptură, și predicam eu că nu-i bine omul să fie singur și cum tinerii noștri la 19, 20 sau poate 30, dar fi bine să fie mai devreme, dintr-o dată văd că nu-i bine să fie singur, cum Dumnezeu a pus această lipsă în ei, ei constată lipsa asta pe care Dumnezeu a avut-o, de fapt, o constatare, și se căsătoresc. Am predicat și la urmă așteaptă un frate și îmi spune, bine ai vorbit, frate Dragoș, dar băieții ăștia, ei încă nu-și dau seama cât e de rău să fii singur, îți spun eu. Am crescut o casă de copii și unul câte unul a luat zborul și a făcut cuiburile lor, a plecat. Îmi spunea frate, nu mi-aduc aminte, când era aglomerat la mine în casă, casa era mică, trăiam greu, n-avem o clipă de odihnă, dar a plecat tot. Și a rămas eu cu soția. Și la un moment dat Dumnezeu mi-a chemat soția acasă, spunea el, și am rămas singur. Și când a rămas singur, am citit iarăși în Genesa, abia acum am dau seama cât e de rău ca omul să fie singur. Deci nu este bine ca omul să fie singur. Dumnezeu i-a creat, i-a făcut-o o nevastă, a luat-o din el și încă o remarcă, a închis carnea la locul ei. Deci Dumnezeu a vindecat și rana. Atunci când căsătorești un băiat cu o fată, e bine să nu lasă răni în urmă. Toate rănile să fie vindecate. Dumnezeu n-a mai lăsat loc de o altă acțiune. A pus capăt căutărilor, a pus capăt altor lucruri. Dumnezeu a închis rana și gata, rana pentru bine și ancuța e vindecată. Dumnezeu le-a vindecat-o și le-a vindecat. Domnul să-i binecuvinteze. Venim la adunare, spuneam, cu o oră înainte, m-am plecat pe genunchi, nu știam ce să predic, nu aveam nicio predică. M-am plecat pe genunchi, am spus, Doamne, de unde ar trebui eu să predic astăzi? Și am primit un îndemn așa să predic. Și spuneam, frate, de unde vreau să predic, despre scopul acesta al familiei. Că noi, ca și familie, avem multe cerințe, Dumnezeu ne cere multe lucruri. Aș vrea să vorbesc de un lucru care ne-l cere Dumnezeu. Dumnezeu cu familia a avut un scop, ca să se înmulțească oamenii, să aibă părtășie cu ei în cadrul familiei. Eu vorbesc de momentul în care Domnul Iisus a venit pe pământ, El a avut un scop, un plan al lui Dumnezeu. Și El a vrut ca această credință să fie răspândită pe întreg pământul, să cucerească Dumnezeu pământul întreg cu această credință, cu această religie a dragostei, nu ca alți reformatori cu sabia. Și pentru aceasta și-a făcut necesarul de materiale, ca să spun așa, cum își face orice om. Socoteala cheltuielilor și-au ales niște apostoli pe care i-a investit cu autoritate deosebită, le-a dat puterii să scoată draci, le-a dat puterii să vindece bolnavi și i-a trimis în lucrare. Dar pentru vestirea Evangheliei, pentru această lucrare, mai era nevoie de ceva, de încă ceva. În afară de apostoli, în afară de Duhul Sfânt, mai era nevoie de încă cineva în lucrarea asta. Și despre acest cineva vreau să vorbesc. Spunea Domnul Iisus la ucenici așa, în Matei 10, cu 11 parcă. În orice cetate veți intra, să cercetați cine este vrednic și să rămâneți acolo până vă pleca. Dacă acea, când intrați în casă, să lăsați pacea mea, dacă acea casă este vrednică, pacea vă rămâne acolo. Ei bine, cuvântul ăsta pe mine m-a pus pe gândit. Și am spus, eu sunt vrednic, pune-mi un caz ipotetic, eu sunt de la țară. Și vine Petru cu Ioan, că ei făceau echipă împreună, ajung la mine în sat, coboară în mijlocul satului și spune Petru, măi, noi am venit să predicăm Evanghelia, dar de seară trebuie să dormim undeva. Păi hai să cercetăm la cine tragem. Asta mie îmi spune că în capul lui Petru și al lui Ioan și a celorlalți apostoli erau niște criterii de evaluare. Ei când cercetau o familie, aveau niște criterii. Merită omul ăsta să mergem la el sau nu merită? Și mă gândeam eu, în sine, dacă Petru și Ioan a cercetat, cum, după criteriile lor, că interesant, Domnul îi îmbracă cu o putere deosebită de la Duhul Sfânt, le dă putere să scoată draci și ei vin apoi și spune, Doamne, și Duhul ne sunt supuse, le dă putere să vindece bolnavi, dar putea să le spune, când veți ajunge într-o cetate, eu am să vă descoper la cine să mergeți. Dar Domnul nu-i descoperă nici prin prorocie, nici prin vedenie, spune că să cercetați voi la cine găzduiți. Ei bine, de casa asta, de familia asta vrednică, aș vrea să vorbesc eu, că de fapt Dumnezeu vrea asta de la noi, să fim niște familii vrednice. Și m-am tot gândit eu, stă Petru cu Ioan în centrul satului, mă cercetează bine familie și m-am întrebat, oare ar veni la mine să doarmă? Dar hai spune că vine Filip și cu Toma la Arad. Fac o echipă și vin la Arad. Și spune, măi, de seară trebuie să dormim undeva. La cine dormim? Și încep să cerceteze Toma și cu Filip. Ar veni la tine să doarmă? Poți să stea o zi, o săptămână, poți să stea 2 ani ca Pavel. Ar veni la tine? Ar veni la fratele Beni și la sora Anca? Care sunt lucrurile care dau vrednicia unei familii? Că este foarte bine să fii un lucrător al lui Dumnezeu în casa noastră. Întotdeauna gazdele astea au avut de câștigat. Aduceți-vă aminte de o femeie văduvă din Sarepta Sidonul, la care Ilie vine și spune, du-te, te rog, și fă-mi o turtă ca să mănânc. Și ea spune, viu este Domnul și viu este sufletul meu, n-am decât puțină făină și un pic de unde lemn. Mănânc eu și fiul meu și trăim, că era mare foamete. Și Ilie spune, fă așa, dar arată-mi întâi mie. Și făina din oală nu va scădea. Și așa s-a întâmplat. Dar pe când Ilie era acolo găzduit, se întâmplă o nenorocire. Nu știu dacă de aceea s-a întâmplat, că nu Ilie a omorât pe fiul acestei văduve. Fiul acestei văduve s-a îmbolnăvit de o boală cumplită și a murit. Și vine văduva acum ca o imputare și spune, ce am eu a face cu tine, omul? Ai venit la mine numai să-i aduci aminte lui Dumnezeu de păcatele mele? Dar Ilie ia copilul de la sânul mamei, îl duce în odaia de sus, se roagă pentru el și spune, Doamne, așa o întristare să face acestei femei care m-au găzduit. Fă ca sufletul copilului să întoarcă înapoi și Dumnezeu îl ascultă și copilul învie și îl dă înapoi la mamă să ia, copilul tău trăiește. Și femeia spune, văd acum că-și cuvântul lui Dumnezeu în gura ta este adevăr. S-a întâmplat că era Ilie acolo, nu? În casa mergem la o altă femeie care îl găzduia din când în când pe Elisei. Și i-a priceput că ăsta e un om al lui Dumnezeu. Și a spus bărbatului, hai să amenajăm o cameră undeva la etaj, o cameră, îi punem o masă, un pat, un sfeșnic, ce are nevoie. Când vine să doarmă la noi, facem ceva pentru omul lui Dumnezeu. Și a făcut și omul lui Dumnezeu o cheamă femeie și spune, măi, tu te-ai cheltuit pentru noi. Vreau și eu să-ți fac un bine, să vorbesc împăratul? Nu, n-ai ce, eu sunt liniștită. Și îi spune slujitorul, n-are copii. Bine, la anul pe vremea asta vei ține în mână un copil. Ea spune, nu o amăgi pe roaba ta. Și după un an, femeia aceasta naște un copil. Dar se întâmplă, copilul moare. Și știți dumneavoastră urmarea. Cât e de bine că avea o relație specială cu un om al lui Dumnezeu. Da? Ajunge Domnul Iisus în casa lui Petru. Și când intră în casă și aruncă privirile, o vede pe soacra lui bolnavă. Se atinge de ea. Și o vindecă. Ajunge Pavel aruncat, a zvârlit de valuri undeva pe o insulă. Și acolo era moșier, mai marele moșii, era un Publius. a cărui tată era bolnav de urdinare. Pavel se duce la el, cât e de bine că Pavel a ajuns acolo. Și-a întins mâinile, s-a rugat și Domnul l-a vindecat. La mine în casă, mama, la noi în casă, mama era bolnavă și noi am crezut că moare. Tata a spus, măi, mamă, te-am pierdut-o. Surorile mele făceau curățări, îi pregăteam de privire. Și a venit un om al lui Dumnezeu, într-o joi seară la adunare la noi, l-am chemat acasă. Și a întins mâinile peste mama, a făcut o rugăciune, mama s-a ridicat din pat, a făcut mâncare, a slujit și a trăit încă mulți ani. Pentru că un om al lui Dumnezeu a venit în casă. Apostolul Pavel spunea celor din Roma, Dumnezeu căruia slujesc în Duhul meu este martor că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus, că vă pomenesc în rugăciunile mele și că am dorit să dea Domnul în sfârșit fericirea să vin la voi, că își doream să vă văd și să vă dau vreun dar duhovnicesc. Darurile de Duhul Sfânt. Darul e de Duhul Sfânt, dar Pavel spune că eu voiam să vin la voi să vă dau vreun dar. Iar Pavel îi spune lui Timotei, nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin punerea mâinilor, decât de ceata prezbitelor. De ceata prezbitelor, oamenii binecuvântați al lui Dumnezeu au la rândul lor puterea să lasă aceste daruri. Timotei a primit aceste daruri prin rugăciune, prin punerea mâinilor. V-ați hotărât din seara aceasta să găzduiți oamenii lui Dumnezeu? Dumnezeu să ne ajute, fraților. La mine în casă a venit un frate. De fapt, a fost la noi la adunare și a predicat. Când i s-a născut al doilea copil, primul băiat, doctorița și doctorii de acolo, comisia, tare au amenințat-o pe soția mea că copilul are probleme și nu o să poată merge niciodată. Eu da și acte trimitere la ea și du-te și caută-l, copilul nu o să poată merge. La noi la adunare a venit fratele Jean Axinte de la Botoșani și eu am insistat să-l iau la mine la masă, dar aveam scopul ăsta. Și o stat la masă și am un frate Jean, dacă tot ești aici, fă ungerea cu un de lemn și rugăciune, pentru că uite, copilul are probleme. Și frate îi spune, facem o rugăciune, întâi să vedem cine arată Domnul. Să ridic așa zâmbitorul, spune, stai liniștit, băietul n-are nimic, mă. La 9 luni fugea și acum are 6 ani, îl dau la școală, sărătos, tun. Eu profitam de faptul că un om al lui Dumnezeu era la mine în casă. De aceea, când Domnul Iisus a trimis apostoli în lume, le-a dăruit puterea, avea nevoie și de câteva familii vrednice ca să-i primească. Întrebarea mea este, familia ta, casa ta, este vrednică? În ce stă vrednicia aceasta, de fapt? Prima dată spune dacă este cineva, adică e vorba de identitate. Și vrednicia aceasta, în primul rând, stă într-un nume. Acel cineva este, are un nume. Proverbii 22 cu versetul 1 spune că un nume bun e mai dorit decât o bogăție și mai prețuit decât aurul și argintul. Care este numele tău? Ioan 3 cu 1, epistola. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și suntem. Și Dumnezeu să ne ajute să fim. Amin. Noi avem un nume frumos. Iacob, vorbind de bogat, spunea, nu bajocoresc ei frumosul vostru nume? Noi avem un nume foarte frumos. La evrei numele avea o semnificație. Evrei 7 cu 2, vorbind de Melchisedec, spune, care după însemnătatea numelui său înseamnă. Fiecare nume de la evrei însemna ceva. În Efeseni, capitolul 3, versetul 14, apostolul Pavel spunea, iată de ce zic îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Orice familie își trage numele din Dumnezeu și familia voastră. La Dumnezeu numele era foarte important, ba încă o răsplătire. În cartea Apocalipsei spune și îi voi da un nume nou scris pe o piatră albă. Dumnezeu să ne ajute să ajungem acolo. Deci familia voastră, familia mea are un nume frumos dat de Dumnezeu să ne-l păstrăm. Numele acesta cu vrednicie. Au plecat frații din Berchișești în biserica din Marginea după un ajutor. S-au prezentat 2-3 frați acolo și au spus: avem câteva familii care sunt mai necăjite, solicităm la dumneavoastră un ajutor. Și frații din margine au spus: noi o să vă ajutăm, dar în primul rând vrem să luăm legătura de la Birtișești cu fratele Andrei Elisei. Și frații au venit indignați la Birtișești, s-au dus la Andrei acasă și au spus: băi, frate Andrei, noi reprezentăm autoritatea bisericii. Noi suntem în comitetul bisericii. Oamenii ăia nu ne ajută până nu-ți dau dumitale telefon. Ce ai dumitale mai mult ca noi? Și fratele spune: măi, poate am un nume bun. Un nume în care oamenii, frață, mă cunosc. Un nume care fratele l-a dobândit în nopți de veghe, în seri de evangelizare, pe frig, pe ploaie, pe vânt. L-am întâlnit ca un devotat slujitor. Era cunoscut bisericilor, cum spunea Apostolul Pavel de un colaborator al său. Cunoscut, un nume bun. Dumnezeu ne dă un nume bun. Ei bine, când vine Pavel, când vine Ioan, când vine Petru, când vine un om al lui Dumnezeu, întâi ar vrea să știa ce nume are familia la care îi găzduiesc. Are o reputație bună, este un om al lui Dumnezeu sau este un om problemă? Pentru că numele astea se pot schimba. În Cartea Cronicii l-am mai amintit altă dată de Beria. Deci când i s-a născut lui Iosif un copil, i-a pus numele Efraim. Că a zis: Dumnezeu m-a făcut roditor. La al doilea i-a pus Manase. Dumnezeu m-a făcut să uit. Efraim înseamnă rodire. Dar s-a întâmplat că băiețul lui Efraim a fugit în Gad ca să se îmbogățească, să furi turmile. I-a prins și i-a omorât pe toți. Și Efraim a rămas fără copii. La urmă, nevastă s-a rămas însărcinat, i-a mai născut un copil căruia i-a pus numele Beria, adică nenorocire. Cum se poate schimba numele? Din rodire, nenorocire. Vedeți? Prin neveghere. În Israel era un proroc care prorocea și el lângă Ieremia. Dar nu-i plăcea de prorociile lui Ieremia. Îl chema Pashhur, care înseamnă noroc din toate părțile. Cine n-ar vrea așa? Să te duci la servici, noroc, vii acasă, noroc, la adunare, noroc, tot noroc din toate părțile. Dar iritat de prorociile lui Ieremia, se ridică și îl lovește pe proroc. Și îl aruncă în temniță, îl leagă picioarele în butuci și Ieremia se uită la el și spune: nu te mai numești Pashhur? Magog, Misabib, nu mai ești noroc din toate părțile, spaimă din toate părțile. Va veni împăratul Babilonului, te va duce pe tine și prietenii tăi, vei muri rob în Babilon, tu și prietenii tăi. Spaimă din toate părțile, de la noroc la spaimă. Când evaluăm vrednicia unei familii, ne uităm și la numele care l-are și cum și-au păstrat numele lor. Și Dumnezeu să dea familiei de azi un nume bun. Amin? Apoi am găsit scris în cartea Filipeni, în capitolul 1, versetul 27, spunea Apostolul Pavel așa: numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Când se evaluează vrednicia unei familii, a unei case, se face asta vis-a-vis de Evanghelie. Care e poziția noastră față de Evanghelie? Când vorbim de Evanghelie, trebuie să cunoaștem Evanghelia, să trăim Evanghelia și să vestim Evanghelia. Am predicat în biserica din Știrbăț. Am tratat un subiect care a fost dat acolo și am amintit chiar în duminica aceea foarte multe versete referitor la acest subiect. Și am terminat predica și m-am dus în bancă. În urma mea au numit pe fratele Ștefan, un om de 84 de ani. 84 avea atunci. Iese bătrânul la amvon și spune: fratele Dragoș, o predicat de aici, o amintit câteva versete, dar nu le-o spus fratele pe toate. Rog să deschidă Scriptura și să mai citească de unde îi spun eu. Dar omul ăsta are peste 48 de ani de când e orb total. Are 48 de ani, avea acum 2 ani s-a întâmplat asta, acum are 50 de ani, de când nu vede deloc. Și eu cu Scriptura în mână, și el îmi spunea: să citească fratele din Fefania, și o citim, să citească din Habacuc, și o citim. Poate mi-a dat încă vreo 20 de versete la subiectul acela. Și la urmă mi-a fost drag de bătrânul ăsta. A rămas, am dat mâna cu el. Am spus: frate, știi, vreau să întreb ceva. De câți ani spui cu matale când nu vezi? Am 48 de ani de când nu văd. De unde știi așa de bine Scriptura? El îmi spune, mi-am făcut un obicei, pentru că n-am harul să citesc singură Scriptură, în fiecare seară soția îmi citește din Biblie. Cum stați față de cititul Biblie? Mi s-a întâmplat, eu nu vorbesc niciodată de rău în casele în care ajung, dar mi s-a întâmplat să particip la câte un sfat sau câte o ceva din Scriptură și vine ori fratele de casă, ori soția, și intervine în discuție și dă și ea, așa cum în Scriptură. Dom'le, când spune câte o prăpastie de mirușine mie, nu știu eu cum să o dreg, abar n-au. Nu pretinde să cunoașteți pe de rost, că nimeni nu-l știe toate versetele câte sunt. Dar măcar așa istoric, îmi dă câte un exemplu și spune, dom'le, m-am spus, spune că, așa că nu știu cum să o dreg ca să nu o fac de rușine pe sora sau pe fratele. Cum stăm cu cititul Evangheliei? Cu o duminică înainte de Paște făceam cina Domnului în rotunda și am invitat la cuvânt un frate din Preotești. Și a ieșit fratele cu o evanghelie mare. Și a ieșit la învon și a spus, fraților, eu țin în mână Biblia asta ca dovadă că eu vorbesc din Biblie, dar voi știți bine că eu nu văd să citesc, că Dumnezeu mi-a luat vederea. Atâta de frumos a predicat omul ăsta, o înțelegere atâta de clară a Scripturilor, eu m-am uimit. O pocăință am văzut în el, a rămas la urmă, am vorbit cu el. Fratele vede, dar puțin asta, nu vede să citească. Dumnezeu i-a luat vederea. Spune, am ieșit numai cu Biblia în semn de respect, ca să știți că eu din Scriptură vă vorbesc. Avem niște ochi așa de buni, suntem tineri, cum stăm cu cititul Scripturii? În alte adunări se face calendar, planificare, e bun, dar nici de ce nu suntem frață? Cum stăm cu cititul Scripturii? A doua oară, întreb a treia oară, întreb a patra oară, când ați citit ultima dată Scriptura? Dacă nu mergem la știrbăți, că sora aceea își face timp în fiecare seară să-i citească soțului de 80 de ani Evanghelia, când spunea fratele Ștefan, frate Dragoș, eu trebuie să predic Evanghelia, frate, mă pun la cuvânt și eu trebuie să o cunosc. Nu este o minune? Evanghelia trebuie să o cunoaștem, ca să ne purtăm într-un chip vrednic de Evanghelie. Ca să fie o familie vrednică, să fie frate la tine, să vină apostoli, oamenii cu darul la tine. Ei când fac cercetarea, să uite, au un nume bun oamenii ăștia? Oamenii ăștia cunosc Scriptura? Oamenii ăștia împlinesc Scriptura? Oamenii ăștia vestesc Scriptura, o spun altora? În aceeași duminică, o duminică înainte de Paște, m-a cercetat așa Dumnezeu și am spus, Domnule, noi suntem o adunare de câteva sute de oameni botezați, în două sate alături, nu-i niciun pocăit, m-a urcat în mașină, am mai luat pe fratele secretar din biserică, am spus, hai să facem evangelizare. Am auzit că în Uncești este un singur pocăit. Și am întrebat din casă în casă și din om în om până am ajuns la el. L-am chemat afară, soția nepocăită, 7 copii nepocăiți și în tot satul nu-i niciun pocăit. Am dat mâna cu el, nu ne cunoștea. Am vorbit cu el, a spus, dumitale, ești fratele Stelian, da, ești pocăit, da, pacea Domnului, noi suntem tot pocăiți. De câți ani ești pocăit? Când ai luat botezul? Păi am luat în 64, îmi spunea el. Știi de ce am venit la matale, frate? Noi vrem să începem o evangelizare aici și ne trebuie un loc unde să ne adunăm. Și n-am găsit niciun pocăit decât casa dumitale aici. Sunteți de acord? Băi, fratele, eu nu vă descurc. Ăștia nu se pocăiesc. Frate, numai să chem vecine, să chem vecine într-o seară și noi stăm de vorbă cu ei. Ne rugăm Domnului să-i dea cuvânt. Știi cât îți disuciți, măi, fraților, dacă nu le-am mai spus, nici nu le mai spun acum, degeaba le spun, ăștia nu se pocăiesc. Și tot asta m-am gândit, după 40 și ceva de ani de pocăință, rămâne singur. Spune că fratele meu de corp a fost pocăit, dacă nu a murit, l-a îngropat familia cu preotul, că toată familia lui era nepocăită, numai eu cu fratele meu. Și singur, să nu se mai pocăiască nimeni, și atunci când mă duc eu și spun, hai frate să facem o evanghelizare, spune, nu vă descurajez. Îmi spune acum, până la insistențele noastre, lăsați să treacă Paștele și mai stăm de vorbă. Și acum vreau să nu la casă, să mă duc la fratele, să lit cumva, să intru în casa lui, să putem cânta o cântare. Evanghelia trebuie trăită, știută și vestită altora. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin? O familie vrednică este o familie care e vrednică vis-a-vis de Evanghelie. Numai purtați-vă într-un chip vrednic față de Evanghelie. Apoi, cuvântul Domnului spune în Apocalipsa 21:5. Scrie, aceste cuvinte ce sunt vrednice de crezare și adevărate. Familia mea trebuie să fie vrednică de crezare și să trăiască. Vrednic de crezare înseamnă să trăiască adevărul în familie. Dacă veți rămâne Ioan 8, cu 31-32, în mine, și dacă rămân în voi cuvintele mele, veți cunoaște adevărul. Trebuie să cunoaștem adevărul. Și să trăim în adevăr, fraților. Atâtea familii, îmi pare rău că trebuie să o spun, nu mai trăiesc în adevăr. La noi altfel a început pocăința. Mergeau băieții noștri la cules căpșuni și seara venea cu un pumn de căpșuni. Și am un frate lângă mine care a luat băietul și traiesc și a spus: ăștia n-au ce căuta la mine acasă, eu nu mănânc de furat. Mai facem așa? Aveam și este în biserică un frate care și-a trimis copiii la școală și mi-a spus în adunare, când venea copiii la școală, pentru că la un moment dat am găsit un pix străin în geantă și l-am întrebat: de unde l-ai? Și mi-am dat seama că l-a furat. Ca să-i corectez caracterul încă din clasa întâia, îi căutam geanta în fiecare zi și îi spuneam: tu n-ai voie să iei nimic de la altul. Dumnezeu să ne ajute să trăim adevărul în casele noastre, să trăim adevărul, o familie vrednică. Este o familie vrednică de crezare, o familie care trăiește în adevăr și care vorbește adevărul. Și noi trebuie să vorbim întotdeauna în casa noastră adevărul. Aduceți-vă aminte că un proroc din Betel, din Iuda, vine la Betel, prorocește, se sfârâm altarul, cade cerușa, Dumnezeu face o minune, vindecă pe împăratul, pune șaua pe măgar, pleacă, nu vrea să mănânce. Dar în cetate era un om, un proroc. Băieții lui povestesc ce s-a întâmplat acolo. Și el merge la ajunge de unul, spune: eu sunt proroc, Domnul m-a trimis să te chem înapoi să stai la masă. Și Biblia spune, îl mințea. Să nu practicăm niciodată în casa noastră minciuna. Niciodată. Însăși promisiunile acelea făcute la copii. Dacă stai cu minte, tata îți aduce ceva și tata nu îi aduce ceva. Și facem promisiunile așa de ușor și întărâtăm pe copii la mânie și ne pierdem credibilitatea în fața copiilor noștri și în fața fraților. De ce trebuie atunci când se aude un zvon, ceva, spui: dar de unde știi? De la cutare. Dacă știi de la cutare, lasă. Pentru că familia aceea, sora aceea, e recunoscută că ea născocește minciuni. Mă spune eu, 13:4, sunteți niște născocitori de minciuni. Pentru ce să nu trăim adevărul? Eu doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze familia aceasta, să trăiască în adevăr. Întotdeauna, am dat un exemplu odată când am vorbit de vrășmașul credincioșiei. Tot la noi, când o fată s-a căsătorit și fiind în familie numeroasă, nu a avut tot ce trebuie, a împrumutat niște bani, a cumpărat o mobilă, un dulap și sfătuitorii au spus: în ziua nunții, iei din bani de la nuntă fără să știe nimeni. Fără să știe nimeni și îi dai înapoi și s-a rezolvat situația. Și în ziua nunții, când mergea mirele și mireasa, că la noi se pun 2-3 mese, că nu era spațiu, ea nu avea gând să meargă cu iubitul ei de mână. Mintea era cum să iei din bani. Și când a scăpat de mire pentru puțină vreme, a fugit, a luat din bani și când număra banii, soțul a prins. A fost un scandal monstru, a venit părinții, era să strice nunta. Și ea recunoaște ziua nunții: mi-am luat un dulap, mi-am luat cu tare, n-am avut bani. Și el îi spune: știi că m-am căsătorit în dragoste, știu că te iau pentru că îmi place. Dacă tu îmi spuneai mie treaba asta, crezi că eu nu te înțelegeam? Nu știu că tu ești dintr-o casă, familie numeroasă, dar dacă tu în prima zi m-ai mințit și m-ai înșelat, ce credeți am eu în tine de acum? Voi să trăiți în adevăr. Întotdeauna să trăiți numai și numai în adevăr. Și Dumnezeu să vă ajute la aceasta, și pe voi, și pe noi toți. Vorbeam de vrednicia unei familii. Și acum mă întreb, dacă vine Petru și Ioan în sat, oare găzduiește la mine? Dacă vine Petru și Ioan în Arad, oare vor merge în vizită la tinerii ăștia? Spune că sunt niște tineri credincioși, ei au un nume bun, și-au păstrat un nume bun, învățătura din familie bună care au primit-o, ei se poartă vrednici față de Evanghelie. Și apoi încă un model de vrednicie. Spunea Apostolul Pavel în Cartea Tesaloniceni, parcă în capitolul 3, cu versetul 9, citim. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat, o familie vrednică de urmat, dar referirea strictă este aici la situația materială. Că s-au ridicat acolo în Tesalonic niște oameni care trăiau în neorânduială, nu munceau nimic, umblau de la casă la casă și Apostolul Pavel îi spune așa: n-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte ca să nu fim povara nimănui. Și am vrut să vă dăm o pilă vrednică de urmat, o familie pe care pot să o urmez și în cele materiale. Eram în biserica din Plăvălari și fratele președinte de filială, era atunci fratele Costică Iacob, predica că unele familii, mireasa nu știe să facă nimica, se căsătorește și nu știe să facă mâncare și nu vrea să pună mâna la treabă și era așa de iritat omul. După aceea am auzit că el înainte de nuntă venise de la o familie tânără care era în divorț și acuzația se punea către sora mireasă că nu au voie, că ea nu făcea nimic. Bine, după ce au avut el așa o predică acidă și toată povara au pus-o pe neveste și au citit din proverbe cum trebuie să fie o nevastă, se termină nunta și prezbiterul de acolo, conducătorul, oficiază, îi declară căsătoriți și spune că declarăm căsătoriți pe fratele cutare și pe sora cutare și au dreptul să stea împreună. La care el sare de acolo: nu, domnule, au dreptul să muncească împreună, nu să stea împreună. Ce am predicat eu până acum? Voi aveți dreptul să munceți împreună de acum. Deci avem tânărul acesta, cazul Rebeca. Se duce robul, ajunge spre seară la fântână și din cetate ies o fată care era și frumoasă, dar era și harnică. Era harnică și nu s-a mai îndoit, nu a mai stat în cumpănă, nu a mai calculat că este o poezie, știi câtă apă bea Cămila. Măi, Cămile astea vinde de ieșir câtă apă ori bea. Eu vă dau apă la Cămile și ca să adă pe atâtea cămile, îi muncă. Eu vin acum de... alaltă ieri am de vorbă cu o familie și spunea cineva, sora de casă: domnule, eu când m-am căsătorit, n-am știut să fac nimic. Dar soțul m-a înțeles și în adevăr acum era o gospodină desăvârșită, foarte bună, gazdă. Spune că da, am învățat împreună. Și am dat, dar de ce n-ai știut? Păi ea de-a sora mai mare și ea făcea toate. Mamilor, puneți fetele la treabă. Să știi să facă câte ceva când sunt mărită. Rebeca era o fată foarte harnică și avea habar de gospodărie, știa. Când i-a spus robul: vreau să vin. Vine la noi, avem nutreț, avem loc de găzduire, ea știa ce are acasă. Duce în familie și îi spui la o tânără: adă-mi te rog un pic de sare. Ea: nu știu unde. Cum nu știu unde e sarea? Nu ești de la casa asta? Adă-mi te rog o scobitoare. Nu știu unde e scobitoare. Dar ce știi dacă ești mare și tu ai trebuit să faci mâncare, să le știi rânduia la casă așa de bine? Cum de nu știi nimica? Pavel spune: noi am vrut să dăm o pildă vrednică de urmat. Când e vorba de muncă, muncim. Când e vorba de predicat, predicăm. Când e vorba de cântat, cântăm. Când e vorba că suntem gazde, suntem gazde desăvârșite, dar o pildă vrednică, o familie vrednică și în lucrurile materiale. Rebeca era și harnică, era și frumoasă, știe ce are acasă, știe ce are în graj, știe ce are în șură, ce are în sufragerie, ce are în bucătărie. Ea i-a spus la rob: vină că noi avem acasă. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Și după ce avem aceste vrednicii și multe altele din Scriptură, Apostolul Pavel spunea în Timotei, capitolul 1 cu versetul 5, că Dumnezeu ne-a găsit vrednici pentru împărăția Lui. Și aș dori ca familia mea, la urmă, per total, Dumnezeu să o găsească vrednică de mers în rai. Familia voastră să o găsească, la urmă, Dumnezeu vrednică de mers în rai, în împărăția sa, și toate familiile să le binecuvinteze Domnul. Amin.